Ιδιόμας, θα πάμε στη... είμαστε στο βιβλίο του Νεεμία, στη σελίδα 470 και είμαστε στο κεφάλαιο Ήτα. Μέχρι τώρα έχουμε δει και έχουμε πει ότι είναι ένα βιβλίο που ασχολείται με την ανοικοδόμηση μιας πόλης. Είπαμε και είδαμε και βασιστήκαμε σε εδάφια και όχι φαντασίες, ότι αυτή είναι μια πόλη που είναι η επιλογή του Θεού για να θέσει την κατοικία του. Επίσης είπαμε, ξέρουμε, ο Κύριος, το Πνεύμα το λέει μέσα στη Γραφή και όλοι το διαβάζουμε, ότι ο Κύριος δεν κατοικεί ούτε σε γεωγραφία, ούτε σε βιολογία, ούτε σε κατοικεί μέσα σε ανθρώπους, κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας. Ο τόπος της κατοίκησης του Θεού είναι η επιλογή του και είναι εσύ. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε την Ιερουσαλήμ, ξέρουμε ότι η ευλογία της, τα τείχη της, ο προορισμός της, η ευημερία της είναι ουσιαστικά η δική μας η πορεία και αυτό το οποίο βοηθάει για να έχουμε ως παράδειγμα για τη δική μας ζωή σήμερα. Επειδή η Γραφή λέει ότι όλα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένα τύπι για όλους εμάς, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε σήμερα στη σελίδα 470 και είμαστε στο κεφάλαιο Ήτα. Έχουμε ήδη δει μέχρι τώρα τους σοβάδες, τις πέτρες, τις εικόνες, τα άλογα, τους εχθρούς, τα μυστριά, τα όπλα. Μέχρι τώρα είδαμε την ανοικοδόμηση των τείχων. Είπαμε την τατήχη, είπαμε την και οι πλήρες, δεν θα ήθελα να δω. Να πούμε ξανά, αλλά έχουμε συμβολισμό σε εμάς, απόλυτο. Σήμερα θα είναι πιο ξεκάθαρο και θα περάσουμε από την ανοικοδόμηση των τείχων στην ανοικοδόμηση των ανθρώπων. Τα χτίσαμε τα τείχη μας. Τα τείχη είναι έτοιμα. Οι πύλες είναι στη θέση τους. Έχει τελειώσει το έργο. Αν θέλεις, συνήλθες από τα ερήπια σου, συνήλθα από την καταστροφή μου, είμαι πάλι δυνητικά έτοιμος για να υπηρετήσω το Θεό. Μπορώ να γίνω πάλι χρήσιμος στον Θεό. Έχω ανοικοδομηθεί. Μπορώ να λειτουργήσω για τον Θεό. Όμως κάτι δείχνει στο σημείο αυτό. Από τη στιγμή που τελείωσε η ανοικοδόμηση, τώρα χρειάζεται η επανακαθοδήγηση. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα λαό ο οποίος δεν είχε ενδιαφέρον για τον Θεό εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έπειτα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν στην Εχμαλωσία, ήταν στη Βαβυλώνα. Άρα λοιπόν μέσα στο μυαλό του, στο πνεύμα του, στη διάνοιά του, θα λέγαμε ότι έχει κάτι ασαφές. Είναι λαός του Θεού, αυτό δεν το αλλάζει τίποτα. Αλλά όμως τώρα τι πρέπει να κάνει αυτός ο λαός? Και τώρα τι γίνεται? Έχουμε τη δυνατότητα, τι να την κάνουμε? Μπορώ να δω και τον Κύριο, θέλω, αλλά πώς να ζήσω και τον Θεό? Τι να κάνω τώρα? Τα υλικά είναι, θα λέγαμε, έτοιμα. Τώρα ποιο είναι το παρακάτω? Πώς πάμε παρακάτω? Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. Είμαστε στη φάση που ο χριστιανός θέλει να κάνει μια νέα αρχή. Μερικές φορές το ονομάζουμε και αναζωπήρωση. Συχνή λέξη είναι η αναζωπήρωση. Τη ζητάμε, την επικαλούμαστε, την επιθυμούμε, την ευχόμαστε, προσευχόμαστε. Απόψε θα μιλήσουμε για αναζωπήρωση λοιπόν. Απόψε θα μιλήσουμε για την αναζωπήρωση και θα δούμε τα βήματα που η Γραφή λέει ότι ακολουθούνται για να καταλήξει ένας λαός ο οποίος προέρχεται από μια καταστροφή, από μια κακή, πολύ κακή περίοδο, από τα ερήπια, πώς μπορεί ξανά να αποκτήσει απόλυτο ενδιαφέρον και χαρά και χρησιμότητα για τον Θεό, τον Κύριό του και Σωτήρα του. Και ξεκινάμε λοιπόν στο κεφάλαιο Ιτά και διαβάζουμε. «Συνήχθη δε πας ο λαός ως εις άνθρωπος εις την πλατεία την έμπροστη της πύλης των υδάτων και είπων προς Έσδραν το γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως τον οποίον ο Κύριος προσέταξε εις τον Ισραήλ». Θα λέγαμε ότι είναι κάτι πολύ παράξενο αυτό. Δεν έχει λογική. Βλέπουμε, παρουσιάζεται, εμφανίζεται μια ξαφνική επιθυμία του λαού για το λόγο του Κυρίου. Δεν υπάρχει νωρίτερα κάτι που το να προεμήνυε κάτι τέτοιο. Αλλά διαβάζουμε ότι συνήχθη, προσοχή, συνήχθη, δε πας ο λαός, όλος ο λαός, όλοι οι άνθρωποι, και μάλιστα συνήθι ως εις άνθρωπος, όλοι μαζί σαν ένα, όχι σκόπια, όλοι μαζί, θα λέγαμε μουθυμαδών, με ένα νου, μία καρδιά, ένα πνεύμα, μια ψυχή, ένα σώμα, κάπου, χωρίς ραντεβού. Δείτε, ποιος τους φώναξε αυτούς τους ανθρώπους να μαζευτούν εκεί που μαζεύονται? Θα δούμε πού μαζεύονται. Κανείς. Δεν βλέπετε εδώ πέρα καμία πρόσκληση πουθενά? Τίποτα επιστολές να γραφτήκανε? Τίποτα μηνυτές? Τίποτα έτσι να πάνε και να ντελάλιδες, να πούν μαζί αύριο, μεθαύριο θα μαζευτούμε στην πύλη και θα... Όχι. Χωρίς να το... Φαίνεται ότι υπάρχει ένας αυθορμητισμός. Και ξέρετε, όταν υπάρχει ένας μαζικός, συντονισμένος, συγχρονισμένος, απόλυτα αυθορμητισμός και τα πνευματικά, δεν μπορούμε να μην πάει ο νους μας στο πνεύμα του Κυρίου. Βλέπουμε τώρα λοιπόν έναν λαό τον οποίο το πνεύμα του Θεού τον ενώνει και τον πάει κάπου. Δεν τον ευλογεί, δεν τον αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τον ενώνει και βάζει στην καρδιά του να μαζευτεί και να πάει κάπου να κάνει κάτι. Τον οδηγεί στην αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκινάει όχι από τα μεγάλα ραντεβού, ούτε από τις μεγάλες γιορτές. Θα κάνουμε ένα φεστιβάλ αναζωπήρωσης και θα πάμε και θα... Ναι, δεν είναι κακό. Αλλά αν δεν το πει το πνεύμα αυτό, αν το πνεύμα του Κύριου δεν λάβει την πρωτοβουλία να μαζέψει τις καρδιές των ανθρώπων, να τις ενώσει και να τις καθοδηγήσει, τότε όσα ραντεβού και να δώσουμε, όσους στάδια και να κλείσουμε, όσους και να φωνάξουμε προβεβλημένους κήρυκες και όσες προσευχές και αν κάνουμε, δεν θα πάνε χαμένες, αλλά δεν θα πετύχουν αυτό το οποίο θέλουμε στο βάθος να επιτευχθεί. Και εδώ πέρα βλέπουμε, μαζεύτηκαν όλοι ως εις άνθρωπος έμπροστε της πύλης των υδάτων και είπαν προς Έσδραν τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως τον οποίο ο Κύριος προσέταξε εις τον Ισραήλ. Βλέπουμε ένα λαό αυθόρμητα από το πνεύμα του Θεού, αν και επαναλάβω δεν το λέει, αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση σε αυτή την ευλογημένη άσκηση. Δεν λύνεται με άλλο τρόπο η άσκηση αυτή. Ένα λαό ο οποίος όλοι μαζί με δίψα για το λόγο του Κυρίου να μαζεύονται και να φωνάζουν τον Έσδρα τον γραμματέα και του λένε: «Έσδρα, φέρε γρήγορα το βιβλίο, γρήγορα, έχουμε ανάγκη το λόγο του Θεού». Γιατί σας έπιασε όλους μαζί, θα λέγαμε πρωί πρωί? Πού συνεννοημένοι είστε? Όχι, δεν είμαστε συνεννοημένοι, ή μάλλον είμαστε συνεννοημένοι, αλλά με το πνεύμα του Κυρίου που έχει επιδράσει τον καθένα. Το πνεύμα έκανε τη συνεννόηση. Και τι θέλετε? Θέλουμε το λόγο. Φέρε μας το λόγο. Διψάμε για το λόγο. Ο προφήτης Αμός είχε πει κάποια εντάφια που έχουν μια συνάφεια και έλεγε ότι θα έρθουν, λέει, θα έρθει καιρός που θα επέρθει δίψα και πείνα. Αλλά όχι πείνα άρτου και ούτε δίψα για νερό ή για οποιοδήποτε υγρό, αλλά πείνα και δίψα για το λόγο του Κυρίου. Και τότε, λέει, όλοι θα είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε με ένα πνεύμα έως και απελπισίας, θα λέγαμε, αυτοί οι άνθρωποι να επισπεύδουν τον Έσδρα, τον γραμματέα, να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, τον οποίο ο Κύριος προσέταξε. Γιατί δεν διαβάζανε την προηγούμενη μέρα το λόγο του Κυρίου? Γιατί δεν του λέγανε, γιατί δεν του λέγανε την επόμενη μέρα? Τόσο καιρό, γιατί δεν του λέγανε? Δεν ήταν, θα λέγαμε, ακόμα η ώρα. Ήρθε η ώρα για την αναδοποίηση. Φτάνει πια με την απάθεια. Φτάνει με την απόσταση από το λόγο του Κύριου. Αρκετά κρατήσαμε κλειστές τις γραφές μας. Αρκετά τις ανοίξαμε μόνο για ένα εδάφιο και τις κλείσαμε σε χρόνο μηδέν. Και μερικές φορές, επειδή δεν θέλαμε να διαβάσουμε άλλο, τις πιο πολλές φορές επειδή κάτι έτσι παρεμβλήθη και μας το επέταξε η πραγματικότητα ή η ζωή. Φτάνει όμως, λέει, πια. Φτάνει. Έσδρα, φέρε τώρα το βιβλίο. Και το πρώτο λοιπόν που παρατηρούμε στην αναζωπήρωση ξεκινάει από ένα ειλικρινές και αυθόρμητο ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Η αναζωπήρωση ξεκινάει από το ξαναδίψασμα για το Λόγο του Κυρίου. Αναζωπήρωση με αδιαφορία στο Λόγο του Κυρίου δεν θα πάει πουθενά. Δεν έχει προοπτική. Η αρχή όμως γίνεται από το Λόγο του Κυρίου. Και βλέπουμε στο επόμενο, στο δάφιο 2, και την πρώτη μέρα του 7ου μηνός έφερε σημειωτών αυτή η ημερολογιακά, αυτή η ημερομηνία είναι περίπου ή ακριβώς είναι 8 Οκτωβρίου 445 π.Χ. Και την πρώτη ημέρα, λέει, του 7ου μηνός έφερε Έσδρας ο ιερεύς των νόμων έμπρωσε τη συνάξεως ανδρώντε και γυναικών, προσέξτε, και πάντων των δυναμένων να εννοώσει ακούοντες. Ποιος αφορά ο Λόγος του Θεού? Όλους όσους καταλαβαίνουν μπορούν να καταλάβουν όταν ακούν. Όλους. Τον Έσδρα, θα λέγαμε, είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε στο βιβλίο του Νεεμία. Υπάρχουν περισσότερες από μία προσεγγίσεις στα βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία. Κάποιοι λένε ότι είναι με την ανάποδη σειρά, γιατί πράγματι πιο πολύ λογική έχει να φτιάξει πρώτα τα τείχη και μετά να φτιάξει τον ναό μέσα στα τείχη. Αλλά η γραφή είναι με αυτή τη σειρά και κατά μεγάλη, θα λέγαμε, πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, πρόκειται για τον Έσδρα που πριν από 13 χρόνια από την ημερομηνία αυτή οδήγησε μία μικρή ομάδα ανθρώπων του Θεού από την Περσία. Τους έφερε στην Ιερουσαλήμ και χτίσαν τον ναό με σκοπό να χτιστεί ο ναός και να διδαχθεί ο νόμος του Θεού. Και εδώ βλέπουμε ότι φέρνουν, καλούν τον Έσδρα και του λένε φέρε τον νόμο. Έρχεται λοιπόν ο Έσδρας και άνοιξε ενώπιον της συνάθρησης, λέει, έφερε ο ιερέας τον νόμο, έμπρωσε τη συνάξεως αυτών και πάντων των δυναμένων να εννοώσει να ακούοντες, και ανέγνωσεν εν αυτό εν τη πλατεία τη έμπρωσε τη πύλη των υδάτων από τη αυγή μέχρι τη μεσημβρία ενώπιον των ανδρών και των γυναικών των δυναμένων να προσφύγει πάλι εννοώσει, και τα ότα παντός του λαού προσήχων εις το βιβλίο του νόμου. Τι ωραία συνάθρηση! Τι ωραίο κήρυγμα. Μην ξανακούσω παράπονα και μεγάλα κηρύγματα. Α, δεν ήταν 45 λεπτά, ήταν 50 λεπτά, δεν ήταν 35, ήταν 45. Εδώ λέει, διαβάζανε από το πρωί μέχρι το απόγευμα για 7 ημέρες. Και όλοι άκουγαν, δεν έπεφτε καρφίτσα, ούτε βλέφαρο δεν κουνιόταν. Κουνιόταν, θα εξηγήσουμε γιατί κουνιόταν, αλλά στην ουσία καμία λέξη δεν έπεσε κάτω. Όταν υπάρχει δίψα, τα κηρύγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, ο χρόνος περνάει γρήγορα, τα αυτιά τρώνε, η ψυχή χορταίνει, αναπτύσσεται, οικοδομείται και όλα ξεκινάνε κυρίως και βασικά από τη δίψα. Άμα είσαι χορτασμένος, δεν πάνε να σου φέρουν ό,τι και να σου φέρουν. Είσαι χορτασμένος. Είναι καλό να είσαι χορτασμένος. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, η έννοια του χορτασμού του λόγου. Δεν υπάρχει χορτασμός στη σοφία του Θεού. Είμαστε άνθρωποι και περιοριζόμαστε από τη φυσιολογία μας και μπορεί και να νιστάξει κάποιος και μπορεί και να σύμφωνη, αλλά μέσα το πνεύμα ποτέ δεν θα χορτάσει. Δεν είναι ο σκοπός του να χορτάσει, είναι ο σκοπός του να ψάσει και να πεινάσει και να θραφεί η ψυχή και να θρέψει μέσα από την επενέργεια αυτή την ψυχή του ανθρώπου. Και εδώ λοιπόν το δεύτερο λοιπόν που βλέπουμε στην αναζωπήρωση είναι ότι ο λαός είχε σκοπό να ακούσει για το λόγο του να εννοήσει. Πήγανε εκεί για να εννοήσουν. Αν δούμε τη λέξη το να εννοήσουν, υπάρχει στο εδάφιο, το διαβάσαμε στο 2, πάντων των δυναμένων να εννοώσει. Και στο εδάφιο 3 λέει ενώπιον των ανδρών και των γυναικών και των δυναμένων να εννοώσει. Και παρακάτω επίσης το βλέπουμε και στο εδάφιο 12 να εννοώσει, να εννοήσωσει, να εννοώσει. Η ερώτηση είναι, όταν προσεγγίζουμε τον Θεό, τον προσεγγίζουμε για να ακούσουμε μόνο, για να πούμε ότι πήγα στην εκκλησία, μην πω ότι δεν πήγα στην εκκλησία, ή πάω στην εκκλησία για να ακούσω και να εννοήσω. Το λόγο του Θεού γιατί να τον ξέρω? Απλά για να τον ξέρω, όχι για να τον εννοήσω, έτσι ώστε εννοώντας τον να ξέρω τι σκέφτεται ο Θεός. Ο σκοπός της ανάγνωσης του λόγου, ο σκοπός της ζωής θα λέγαμε του χριστιανού, είναι να εννοήσει το λόγο του Θεού. Δεν είναι μόνο να ακούσει, δεν είναι να μετάσχει σε μια συνάντηση, δεν είναι να μετάσχει σε ένα έργο, δεν είναι να υπηρετήσει εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι να εννοήσει το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό και όπως διαβάζουμε εν συνεχεία, μάλλον πριν συνεχίσουμε να σημειώσουμε ότι μαζεύτηκαν λέει όλοι έπρωσε τις πύλεις των υδάτων. Όσοι έχουμε κάνει παρέα σε προηγούμενα μαθήματα, δεν θυμάμαι σε ποιο, ήταν στο τρίτο, δεν θυμάμαι σε ποιο, είχαμε μιλήσει για τις πύλες και τότε είχαμε πει ότι η πύλη των υδάτων με δάφια μέσα από τη γραφή μας θυμίζει, να πω, αν όχι συμβολίζει με βεβαιότητα, μας θυμίζει όμως το λόγο του Θεού. Και τώρα μαζεύονται για να ακούσουν το λόγο του Θεού. Σε ποια πύλη λέτε? Στην πύλη των υδάτων. Είναι μεγάλη έκκληση? Δεν είναι μεγάλη έκκληση. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε. Και συνεχίζει και λέει στο 4. Το δεύτερο λοιπόν, το πρώτο σημείο της αναζωπήρωσης είναι μια δίψα και αυθόρμητη προσέγγιση, βίαιη θα λέγαμε, σε βαθμό βιαιότητας, επίσπευσης του λόγου του Θεού. Το δεύτερο είναι η πρόθεση να πάω και να ακούσω με σκοπό να κάνω, να κάνω, να πράξω. Και αλήθεια, επειδή το συζητάμε, καταλαβαίνουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί? Θα πω κάτι πάρα πολύ πρακτικό, μια πάρα πολύ πρακτική, δεν είναι καν πνευματική ερώτηση αυτή που κάνω. Καταλαβαίνουμε τι λέει η γραφή, τι λέει, καταλαβαίνουμε. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν. Το καταλαβαίνουμε τι λέει. Το ακούμε, το διαβάζουμε, το μελετάμε. Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέει. Τη γραμματική τι καταλαβαίνουμε. Τις λέξεις καταλαβαίνουμε, όλες τις λέξεις. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν στη γραφή που διαβάζω υπάρχουν λέξεις τις οποίες δεν καταλαβαίνω, αλλά και δεν μπαίνω στη διαδικασία να μάθω τι σημαίνουν, τότε αναρωτιέμαι το Πνεύμα του Άγιο γιατί τις έγραψε αυτές τις λέξεις. Για να μην τις καταλαβαίνω ή μόλις τις έγραψε και να τις καταλαβαίνω? Άμα έχουμε απορίες από το Λόγο του Θεού, άμα έχουμε απορίες από αυτό που διαβάζουμε, να ρωτήσουμε, να ανοίξουμε ένα λεξικό, να ρωτήσουμε έναν αδερφό, έναν υπεύθυνο, να το συζητήσουμε, να το μάθουμε. Μην αφήνουμε, θα λέγαμε, κρυμμένες λέξεις. Ας συμβουλευτούμε μια μετάφραση που να είναι πιο κοντά σε αυτό που μιλάμε στην καθημερινότητα. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται στη γλώσσα που αυτός που ακούει μιλάει στην καθημερινότητα. Στη γλώσσα που μιλάς στη γυναίκα σου, που μιλάς στα παιδιά σου, στη γλώσσα που μιλάς στο σπίτι σου, που μιλάς στη δουλειά σου, στη γλώσσα που μιλάς όταν ασχολείσαι με αυτό που σε ξεκουράζει. Σε αυτή τη γλώσσα πρέπει να ακούσεις και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο. Σε αυτή τη γλώσσα πρέπει να επικοινωνήσεις, να μου επικοινωνήσεις τη γλώσσα που καταλαβαίνω. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι Ίστατο δε 4. Ο Έσδρας το γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου, το οποίον έκαμεν επίτηδες και πλησίον αυτού ίστατο Ματαθίας και Σεμά και Αναΐας και Ουρίας και Χελκίας και Μαασίας εκ δεξιών αυτού. Εξ αριστερών δε αυτού Φεδαΐας και Μισαήλ, Μαλχίας και Ασούμ, Ασβαδανά, Ζαχαρίας και Μεσουλάμ. Είχε, θα λέγαμε, ένα επιτελείο. Δεν πήγε μόνος του εκεί ο Έσδρας. Α, θέλω τον Έσδρα, εγώ θα σας τα πω. Εγώ ο Έσδρας, μείνετε ήσυχοι, εγώ τα ξέρω όλα, θα σας τα εξηγήσω. Όχι. Υπήρχε ένα επιτελείο, οι οποίοι θα δούμε ότι είχαν το σκοπό και το ρόλο τους. Και λέει, και ίνιξε ο Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, διότι το υπεράνω παντός του λαού. Γιατί όπως είδαμε νωρίτερα, μιλούσε επί βήματος ξυλίνου, το οποίο έκαμον επίτηδες. Τι έκανε δηλαδή, έναν άμβονα. Έκανε έναν άμβονα. Τι είναι ο άμβονας? Είναι κάτι υπερφυσικό? Είναι κάτι, δεν ξέρω, το οποίο ήταν ένα σκεύος που έχει στον ουρανό ο Θεός και το... Ο άμβονας έχει μια κυρίως πρακτική αξία. Να μπορούν να βλέπουν όλοι και να ακούνε να λειτουργεί το κήρυγμα του λόγου. Καμιά φορά λέμε... Και χρειάζεται προσοχή εδώ πέρα, αδελφοί, γιατί έχει μια σημασία, έχει μια πραγματικότητα, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε και την υπερβολή μερικές φορές. Α, μιλάει ο άμβονας, άκουσες τι είπε ο άμβονας. Ο άμβονας δεν λέει τίποτα. Είναι ένα ξύλο και τα ξύλα δεν μιλάνε. Ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα από ανθρώπους. Ο άνθρωπος μιλάει. Και στην καλύτερη περίπτωση, στην ευλογημένη περίπτωση, προσευχόμαστε και πρέπει να προσευχόμαστε τα λόγια που μιλάει ο άνθρωπος να είναι εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα. Αν κατέβει ο άνθρωπος κάτω από τον άβωνα, είναι πάλι το ίδιο πνεύμα που θα του δώσει τα λόγια. Και αν ο άβωνας σε μερικές εκκλησίες είναι πολύ, και πολύ ψηλοί οι άβωνες, σε άλλες είναι πιο χαμηλοί, είναι πιο πλατφόρμες, δεν είναι ο άβωνας, ο Άγιος Άβωνας. Είναι ένα, θα λέγαμε, εργαλείο, ένα μέσο, το οποίο έχει μια πρακτική σημασία. Και πράγματι, επειδή στον άβωνα στέκεται ο κήρυκας, λένε ότι ο άκουσε τι είπε ο άβωνας, για να μην δίνουμε σημασία στα πρόσωπα. Έχει αυτή την αξία, θα λέγαμε. Τι αναγνωρίζουμε? Αποφεύγουμε να λέμε τίποτα, άδε και τότε τι είπε ο άμβονας. Και πράγματι, τα μηνύματα στις καρδιές μας όταν ερχόμαστε στην εκκλησία έρχονται από αυτούς που μιλούν στον άμβονα, γιατί έτσι είναι ο τρόπος που λατρεύουμε και που ακούμε το λόγο του Θεού. Και εδώ λέει λοιπόν, επειδή στεκόταν, λέει, επιμήματος ξυλίνου, το οποίο έκαμουν επίτηδες και πλησίων αυτού ίστατο, αυτούς που διαβάσαμε νωρίτερα. Και όταν άνοιξε, λέει, το βιβλίο ο Έσδρας, διότι το υπεράνω παντός του λαού, να η αξία το άμωνα, και λέει τώρα στο 6, προσέξτε, και ευλόγησε ο Έσδρας τον Κύριον των Θεών, τον Μέγαν. Το 6 εδάφιο κρύβει, θα λέγαμε, το τρίτο χαρακτηριστικό της αναζωπήρωσης. Η αναγνώριση ότι ο Θεός δεν είναι σκέτο ο Θεός. Είναι Κύριος ο Θεός ο Μέγας. Προτού έρθει η αναζωπήρωση, πρέπει να μεγαλυνθεί ο Θεός στην καρδιά μου. Έτσι, να πω και κάτι, συγχωρέστε με, θα μιλήσω ελαφρώς αιχμηρά, αλλά καλό είναι μερικές φορές να σκεφτόμαστε και μερικές περιπτώσεις διαφορετικές. Καμιά φορά λέμε για τους έξω, τους μη αναγεννημένους, πριν έρθουν στην πίστη, ότι λένε, τους λέμε ο Χριστός και λένε, ναι, το Χριστούλη είναι στην καρδιά μου, και το στιγματίζουμε και λέμε, α, δεν είναι ο Χριστούλης, είναι ο Χριστός και είναι ο Θεός και αλήθεια είναι και καλά κάνουμε και το λέμε. Το ερώτημα είναι, άσε εκείνους που ακόμα δεν ξέρουν. Εμείς, εσύ, εγώ, ποιο Θεό έχει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου? Τον Θεό τον Μέγα? Ή μήπως και εμείς, εγώ, έχω ένα Χριστούλη, έναν Θεούλη, που βέβαια δεν είναι τόσο μικρός όσο είναι του άλλου ο Θεούλης, ο Χριστούλης, άλλο εγώ. Ναι, αλλά ποιος, τι Θεός είναι αυτός τον οποίο πιστεύω? Μήπως είναι ένας μικρότερος Θεός που τον έχω, έτσι θα λέγαμε, ο λόγος που τον έχω κατασκευάσει μέσα μου χωρίς να το ξέρω, αλλά με τις πράξεις μου το αποδεικνύω, τον οποίον τον Θεό τον έχω για να μου κάνει τις χάρες μου, τον Θεό μου τον έχω για να μου κάνει, να μου λύνει τα προβλήματά μου, να με θεραπεύει, να μου δίνει να φάω, να μου δίνει να, να μην στενοχωριέμαι. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό το Θεό πιστεύω. Γιατί και αυτό, να σας πω κάτι, θεούλης είναι. Αν δεν πιστεύω στον Θεό που δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο σοφός είναι, αν δεν πιστεύω στον Θεό που δεν χωράει στο κουτί μου, αν δεν πιστεύω σε έναν Θεό ο οποίος έχει δικαίωμα να με ξαφνιάζει και εγώ πρέπει να μην φοβάμαι αλλά να χαίρομαι εμπεμπιστευμένο στα χέρια του, τότε δεν πιστεύω στον Θεό τον αληθινό, τον μέγα, ούτε εγώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιστρέψω και να αγιάσω ξανά. Αγιάσατε τον Θεό και τις καρδίες ημών, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δώσε πάλι στον Θεό το μέγεθός του στην καρδιά σου, τόσο που να μην χωράει, να μην ξέρεις από πού περισσεύει. Αλίμονο και ουέ αν χωράει ο Θεός σου στο κουτί σου και στο κουτί μου. Χάσαμε όλο το νόμο του χριστιανισμού. Θα κηρύξουμε τον Θεό όπως το καταλαβαίνουμε, θα κηρύξουμε τη σοφία όπως μας αποκαλύπτεται, αλλά ποτέ θα ξεχάσουμε ότι είναι μια σοφία μυστηριώδης, ότι είναι ένας Θεός πέραν από αυτά που μπορώ να καταλάβω. Στον προφήτη, για παράδειγμα, στον προφήτη, ο προφήτης Ισαΐας, ένα τέτοιο Θεό πραγματεύεται, ένα τέτοιο Θεό παρουσιάζει. Θα διαβάσω από τη σελίδα 650 για να δείτε τι, πόσο Θεός θα λέγαμε υπέρχεται να υπενθυμίσει πολλές φορές το μεγεθός του, την αξία του. Διαβάζω από τη 650 εδάφιο 15 στη δεξιά στήλη του κεφαλαίου μη. Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος, μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνη. Τι Θεός είναι αυτός? Στο 18. Με τι να λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεό, ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν? Στο 22 λέει, αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες, ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινή προς κατοίκηση. 23. Οφέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Στο 25. Με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. 26. Σηκώσατε ψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τι σε ποιήσεν ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών, ο ονομαστή καλών πάντα ταύτα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Και στο 28. λέει, δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο Ιόνιος Θεός ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμει, δίδει ισχύ στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσαν να τονίσει και αποκάμει, οι δε εκλεκτοί νέοι θέλουσαν να δυνατήσει παντάπασιν, αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσαν να ανανεώνουν τη δύναμη αυτό, θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγας όσια αιτή. Και συνεχίζει. Τι Θεός είναι? Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε? Είναι αυτός ο Θεός στην καρδιά σου? Ή έχει και πέραν, κάπου τελειώνει ο Θεός και έχει και δίπλα στο Θεό χώρο για να βάλουμε και τίποτε άλλο? Όχι αδερφοί, εδώ πέρα θα λέγαμε ότι ο Έσδρας, διαβάζουμε ότι ευλόγησε ο Έσδρας τον Κύριον των Θεών των Μέγαν. Δεν έχει καμία ανάγκη, ήταν μια αναγνωρισμένος, προβεβλημένος, έτοιμος να κάνει το έργο. Ήρθα, με φωνάξατε, ήρθα εδώ και το όνομα μαζί μου και το επιτελείο μου. Πάμε, όχι, όχι, όχι. Μην πάμε παρακάτω εάν δεν αγιάσουμε, δεν μεγαλύνουμε το Θεό στην καρδιά μας απόψε και κάθε φορά που πλησιάζουμε τον Θεό. Και συνεχίζει η γραφή. Και πάσο ο λαός επικρίθη, αμήν, αμήν, υψώνονται στα σχήρας αυτών και κύψαντε σε προσκύνησαν τον Κύριον με τα πρόσωπα επί την γη. Πώς θα σας φαινότανε αν ήσασταν σε μια εκκλησία, αυτή την εκκλησία, αλλά είχαμε άλλη συνήθεια, και έρχονταν ο κήρυκας, ψάλαμε τους ύμνους και έβαζε εδώ το λόγο του Θεού, τον άνοιγε, ευλογούσε το Θεό το Μέγα, και όλη η συνάθρηση, χωρίς να διαβαστεί τίποτα ακόμα, φράζε αμήν, αμήν, και σήκωνε τα χέρια ψηλά και έκυπτε το πρόσωπό του επί της γης, από σεβασμό, από δέος, από θαυμασμό, από ανάγκη, από χαρά, από υποταγή σε αυτό το λόγο του Θεού στο βιβλίο. Θα ήταν υπερβολή? Υπερβολή μας φαίνεται. σε αυτούς τους ανθρώπους δεν ήταν καθόλου υπερβολή, σας πληροφορώ, και μάλιστα ήταν και κάτι αυθόρμητο. Ήταν το πνεύμα του Θεού το οποίο το έκανε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που αξίζει, κατά μία έννοια, να αντιμετωπίζουμε το λόγο του Θεού. Ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζουμε το λόγο του Θεού έτσι, κάποιες εκκλησίες το κάνουν. Το έχουν στη λατρεία τους περίπου έτσι. Αλλά δεν είναι το θέμα το τελετουργικό, της τελετουργίας. Οι καρδιές μας να πλησιάζουν το λόγο του Θεού και να σκέφτονται και να μιλούν και να πράττουν και να συμπεριφέρονται έτσι, με τέτοιο σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός θα σε οδηγήσει, θα λέγαμε, απότομα σε μεγάλη ευλογία. Και λέει, Ιησούς δε και βανεί και σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σεβεθαΐ, Οδίας, Μανασίας κλπ, Αζαρίας, Ιωζαβάδ, Ανάν, Φελαΐας και Λεβίτε, εξήγουν τον νόμον εις τον λαόν και ο λαός ίστατο εν το τόπο αυτού. 8. Και ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγηση τα αναγνωσκόμενα. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν πήγανε για να ακούσουν ένα κήρυγμα και να σηκωθούν να φύγουν. Τι καταλαβαίνετε, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Δεν κατάλαβα και αυτή η λέξη τι σημαίνει, δεν κατάλαβα. Πήγανε και φρόντισε, θα λέγαμε, το Πνεύμα το Άγιο να βάλει κατάλληλους ανθρώπους να εξηγήσουν. Μη φύγετε απόψε, θα πω, και κάθε απόψε μη φύγεις ούτε με μία απορία από το Λόγο του Θεού. Σίγουρα με καμία απορία στο τι λέει το βιβλίο αυτό που διαβάζεις. Απορίες θα έχουμε πολλές. Και η απαντήση του Θεού μπορεί να είναι άλλη σήμερα, αύριο να είναι πιο βαθιά, διαφορετική, πιο μακρινή, πιο μεγάλη. Αλλά τουλάχιστον μην φύγεις με απορίες. Και δεν είναι πνευματικό το κήρυγμα του να παίρνουμε ένα κείμενο για να το κάνουμε στη δημοτική. Δεν είναι. Αυτό καλό είναι να γίνεται, αλλά το θέμα είναι να μάθω τι θέλει να πει ο Θεός. Πέρα του τι λέει αυτό το βιβλίο, σαν λέξεις. Και ας πούμε, όταν πήγε ο ευνούχος και διάβαζε και το ρώτησε ο Φίλιππος, γινώσκης, αναγινώσκης. Και λέει, για ποιον τα λέει αυτά? Για τον εαυτό του λέει, για άλλον τα λέει αυτά ο προφήτης Ισαΐας? Προσέξτε, δεν έχει απορίαση λέξεις. Τι σημαίνει η λέξη τάδε? Τι σημαίνει, τι αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, τι σημαίνει ότι είναι απαρέφωτη με το γη? Τι σημαίνει? Όχι, όχι, ήξερε ακριβώς τις λέξεις. Το πρόβλημά του ήταν στην έννοια. Οι απορίες μας καλό είναι να τις επικεντρώνουμε στην έννοια. Να ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι σημαντικό. Και λέει, ανέγνωσκαν, λέει, και εξηγούσαν ευκρινώς. Έδωκαν την έννοια και εξήγηση τα αναγνωσκόμενα. Και ο Νεεμίας, ούτως είναι ο Μυρσαθά, και Έσδρας, ο ιερεύς, ο γραμματεύς και οι Λεβίτες εξηγούντες εις των λαών, είπαν προς πάντα των λαών. Θα πούμε τι είπαν. Αλλά πρώτα θα ήθελα να πούμε τι έκανε ο λαός. Όταν ο λαός, λοιπόν, και όσο τα λέμε, αδελφοί, όχι απλά για να πούμε, τελικά δεν κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, όλες τις λέξεις κατάλαβα. Όταν καταλάβεις όλες τις λέξεις του Λόγου του Θεού, όταν καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Θεός, αυτός ο διψασμένος λαός που πήγε ως ένας άνθρωπος να ακούσει το Λόγο του Θεού, όταν άκουσε, του εξηγήθηκε και κατάλαβε, έβαλε τα κλάματα. Τι έβαλε? Τα κλάματα έβαλε. Και να σου πω κάτι. Όταν και εμάς μας εξηγηθεί ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο τι λένε οι λέξεις, αλλά τι εννοεί ο Θεός με αυτές τις λέξεις και πώς χρησιμοποιούνται και τι εφαρμογή έχουν αυτές οι λέξεις και τα νοήματα στην δική μας καθημερινότητα, στη δική μας κατάσταση, πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς, αρκετά, θα κλάψουμε. Ξανά. Γι' αυτό και λέει τώρα ο Έσδρας και οι Λεβίτες και οι εξηγούντες του λαού, λέει, η μέρα αυτή είναι Αγία εις Κύριον τον Θεό σας. Μη πενθείτε, μη δε κλαίετε, διότι πάσο λαός έκλαιγε. Μα καλά, μαζευτήκαμε εδώ πέρα για πένθος, μαζευτήκαμε ως ένας άνθρωπος. Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Πάμε να πενθήσουμε. Πήγαν να πενθήσουνε. Δεν πήγαν να πενθήσουνε. Πήγαν να ακούσουν το λόγο. Ο λόγος έθετε συντριβή. Ο λόγος φανέρωσε το πρόβλημά τους. Ο λόγος τους εξήγησε τι κάνουν λάθος. Διαβάζοντας το λόγο κατάλαβαν ότι είχαν την απόλυτη ευθύνη του ναυαγίου τους. Ο λόγος θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι είναι οι επιλογές σου που είναι έξω από το λόγο και την οδηγία του Θεού και οι επιλογές μου που έχουν φέρει τα χαλάσματα και τους τσακωμούς στην οικογένειά μου, στην εκκλησία μου, στο περιβάλλον μου. Ο λόγος του Θεού θα μου εξηγήσει γιατί είναι οι σκέψεις μου οι οποίες είναι λάθος και είμαι στενοχωρημένος και κατατεθλιμμένος και δεν μπορώ να πάω τα πάνω μου και είμαι νοθρός και υποτονικός, ενώ θα έπρεπε να έχω χαρά να εκλάβει. Ο λόγος του Θεού δεν μου το εξηγήσει αυτό, με το Πνεύμα το Άγιο. Και κλαίων λοιπόν, μην κλαίτε τους λέει, είπε προς αυτούς, υπάγετε, φάγετε παχαία και πείτε γλυκάσματα και αποστείλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ετοιμασμένων, διότι η μέρα είναι Αγία εις τον Κύριον ημών και μη λυπήστε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι ισχύ σας. Να ο λόγος του Θεού. Να τι έκανε ο λόγος. Τους παρέλαβε, τους δίδαξε, τους εξήγησε, τους συνέτριψε και τώρα έρχεται να, θα λέγαμε, τους θεραπεύσει. Τώρα έρχεται να κάνει αποκατάσταση ο λόγος του Θεού. Υπάρχει ο λόγος ο οποίος έρχεται και εξηγεί το λάθος μου και με στενοχωρεί, και είναι και ο ίδιος λόγος ο οποίος έρχεται και με παρηγορεί, είναι ο ίδιος λόγος που έρχεται και μου εξηγεί ότι υπάρχει συγχώρεση, μου εξηγεί ότι υπάρχει βάλσαμο, υπάρχει το αίμα του Χριστού, υπάρχει επιστροφή, υπάρχει μέσα από τη μετάνοια, υπάρχει τρόπος πάλι να έχω χαρά, αλλά όχι τη χαρά που είχα πριν της άγνοιας και της αδιαφορίας, αλλά τη χαρά της επίγνωσης του λάθους μου και της αναγνώρισης της θυσίας κάποιου άλλου, του Κυρίου υπέρ εμού. Αυτό θα στο πει ο λόγος. Όλο αυτό θα στο εξηγήσει ο λόγος. Όλη τη διαδικασία. Γι' αυτό και η χαρά, η ισχύ σας είναι η χαρά του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χαρά του Κυρίου είναι το γεγονός ότι ο Θεός έχει δει λύση στο πρόβλημά σου. Έχει δει τρόπο διαφυγής από την προσωπικότητά σου τα στοιχεία αυτά. Ο Θεός μπορεί να ανοικοδομήσει ξανά εσένα, να σε βοηθήσει, να σε ελευθερώσει. Είναι αιτία χαράς τώρα, όχι λύπης. Έχουμε πει και άλλη φορά, αφ' χρειαστεί, άφησε το πνεύμα, άφησε το λόγο του Θεού να σε στενοχωρήσει, αν πρέπει. Καμιά φορά χρειάζεται να περάσουμε από τη στενοχωριά. Χρειάζεται καμιά φορά. Μην αποφεύγουμε το στρίμωγμα. Είναι ένας ρόλος, από τους ρόλους του λόγου του Θεού να με στριμώξει. Και να ακόμη... να φέρει σε απόγνωση, μπορώ να πω. Να θρηνήσω. Όχι για τους άλλους, για τον εαυτό μου. Ο Κύριος είπε στην επί του όρους ομιλία, μακάρι οι πενθούντες, γιατί θα παρηγορηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σπίτια τους. Πήγανε στην πύλη των υδάτων, άκουσαν τον λόγο του Κυρίου, πένθησαν. Ναι, όμως είναι μακάρι, γιατί τώρα υπάρχει περιθώριο για παρηγοριά. Και συνεχίζει λοιπόν ο λόγος του Θεού. Και λέει, και κατησύχασαν οι Λεβίτες πάντα το λαό λέγοντες, ησυχάζετε, διότι η μέρα είναι Αγία και μη λυπήστε. Και απήρθε πάσο λαός δια να φάγωση και να πείωση και να αποστείωση μερίδας και να κάνωση νεφροσύνη μεγάλη, διότι, προσέξτε πάλι τη λέξη, πάλι, ενόησαν τους λόγους τους οποίους εφανέρωσαν εις αυτούς. Αν δεν υπήρχε η έννοια της νόησης, υπήρχε αναζωπήρωση, δεν υπήρχε αναζωπήρωση. Μην βλέπουμε επιφανειακά τη σχέση μας με τον Θεό. Μην βλέπουμε επιφανειακά το λόγο του Θεού. Μην κλείνουμε ένα ραντεβού στα τυφλά, ένα διάφορο. Κύριε, πού θα είσαι, θα έρθω να. Όχι. Να σου πω πώς θα κλείσει ραντεβού με τον Θεό. Προτείνω. Κύριε, θα έρθω σε λίγο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου εξηγήσει το λόγο σου. Εντάξει, θα είστε εκεί. Να είστε εκεί. Ναι, φαίνεται αστείο, αλλά θα φανερώσει τη διάθεσή μου. Θα έρθω να μου εξηγήσει. Μη και δεν είσαι εκεί, Κύριε. Θέλω να μου εξηγήσεις. Και ας με στενοχωρήσει. Και ας με χαροποιήσει. Θέλω να μου εξηγήσεις το λόγο σου. Δεν έχουμε για να καλύψω μια σελίδα και να πω διάβασα δύο σελίδες. Δεν έχουμε για να προχωρήσω μια ώρα και να πω πως ευχήθηκα και μια ώρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Θα έρθω να κάνουμε παρέα. Θα είσαι εκεί, Κύριε. Μη και λείπεις. Θα πάθω μεγάλη στενοχωριά άμα λείψεις. Αυτά είναι τα ωραία τα ραντεβού. Αυτά είναι τα, η σχέση η ωραία, η αναζωπηρωμένη σχέση. Και εδώ πέρα διαβάζουμε και λέει: πήγανε, λέει, και δώσανε, φάγανε και ήπιανε, και δείτε πως οι καρδιές πια, οι οποίες, και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε πόνο, πάψαν να νοιάζονται μόνο να φάνε και να πιούνε εκείνοι, αλλά έστειλα, λέει, και μερίδες σε αυτούς που δεν έχουν. Αμέσως το μυαλό στρέφεται σε αυτόν που δεν έχει, σε αυτόν που δεν, που δεν έχει όσο έχω εγώ, που δεν ζει αυτό που ζω εγώ, που δεν χαίρεται πως χαιρόμαι εγώ, που δεν απολαμβάνει πως απολαμβάνει, που δεν ευλογούμε όπως, σε αυτόν που δεν. Αν σταματήσει η σκέψη μου σε μένα, θα πεθάνει ο σύτος μόνος του. Αλλά αν η σκέψη μου και η προσευχή μου και η ενέργειά μου πάει σε αυτούς που δεν, τότε υπάρχει πιθανότητα πνευματικά να έρθει πολύς καρπός. Αλλά μετά, λοιπόν, τη μετάνοια, μετά τη στενοχώρια ή μετά τη μετάνοια, έχετε ακόμα ένα λιθαράκι στην αναζωπήρωση. Και το οποίο, χωρίς αυτό, επίσης μου επιτρέψετε να πω ότι δεν υπάρχει αναζωπήρωση. Δεν είναι κάτι ελαφρύ αναζωπήρωση, δεν είναι κάτι αδύνατη αναζωπήρωση, αλλά σίγουρα έχει κάποια βήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Έχετε η ώρα της υπακοής, λέει. Και τη δευτέραν ημέρα συνήθισαν οι άρχοντες των πατριών παντός του λαού, οι ιερείς, οι λεβίτες, προς έδραν τον γραμματέα, δια να διδαχθώσει. Συνδέεται με το να εννοήσωση, εντάξει, είναι το ίδιο πνεύμα. Διδαχθώσει τους λόγους του Κύριου, όχι για να ακούσουν, να διδαχθούν. Να διδαχθούν τους λόγους του Κυρίου. Και έβρικαν για γραμμένον τον νόμο τον οποίο προσέταξε ο Κύριος για τον Μωυσέως να κατοικήσωση η νοή Ισραήλ εν σκηνές εν τη εορτή του 7ου μηνός και να δημοσιεύσωση και να διακηρύξωση εις πάσα στας πόλεις αυτών και εις την Ιερουσαλήμ λέγοντας εξέθετε εις το όρος και φέρετε κράτους ελέας. Και συνεχίζει και στο 16, βλέπουμε με σκοπό να κάνουν σκηνές. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι εδώ πέρα δεν πάνε όλος ο λαός μαζί, εδώ πέρα στέλνουν προσκλήσεις. Αλλά για να πάνε στην πύλη των υδάτων δεν υπήρχαν προσκλήσεις. Εδώ πέρα υπάρχει υπακοή. Εκεί υπήρχε η διέγερση του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πέρα τι είναι αυτό? Είναι μια διαδικασία που είχε θέσει το Πνεύμα του Θεού. Τι, ο Μωυσής είναι δούλος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε τη νύχτα που έφυγε από την Αίγυπτο, ήταν όλοι, θα λέγαμε, σε εγρήγορση, τρώγανε όρθιοι, κατάγανε τη μαγούρα τους, ήταν εντυμένη μια στολή εκστρατείας και ανά πάσα στιγμή θα φεύγανε και φύγανε. Αλλά μετά από ένα 24ωρο στην έρημο πρέπει να κοιμηθούν. Τότε τους είπε ο Θεός να μαζέψουν ξύλα, κλαδιά, να φτιάξουν σκηνές και να μείνουν εκεί. Και όταν έγινε αυτό τους είπε ότι αυτό θα το κάνετε για πάντα, για να θυμάστε ότι εξήλθετε εκ της Αιγύπτου. Να θυμάστε το γεγονός ότι ήσασταν στην Αίγυπτο και εξήλθατε από την Αίγυπτο. Τώρα, λοιπόν, ο λαός το βλέπει αυτό και πάει να υπακούσει. Ο λαός αυτός πλέον έχει σπίτια. Δεν χρειάζεται να κοιμάται σε σκηνές. Τώρα έχει κρεβάτι. Τώρα έχει τείχους. Έχει ταβάνια, έχει ανέσεις, έχει πολυτέλειες. Ακόμα και βέβαια τα είχαν το πέρα έτοιμα, τα είχαν οικοδομήσει σε λίγο καιρό. Και τα είχαν πριν, πάση περιπτώσει. Γιατί να κατοικήσουν σε σκηνές? Γιατί η σκηνή θυμίζει σε εκείνους, αλλά θυμίζει και σε εμάς, ότι είμαστε όλοι ξένοι και πάρικοι. Δεν είμαστε εδώ για να κατοικήσουμε μόνιμα. Αυτός ο κόσμος δεν είναι η πατρίδα μας. Είμαστε περαστικοί. Γι' αυτό και δεν πρέπει ο χριστιανός να στεναχωριέται. Μη στεναχωριέσαι. Και μην έτσι αδειμονώ. Και μην ενοχλούμε αν οι γύρω μου αποκτούν πράγματα που εγώ δεν τα έχω. Και το... δεν τα θέλω. Και να τέχα δεν θα μου κάνει τίποτα. Και όλα αν τα είχα, οι αληθινές ευλογίες είναι ανέγκυχτες. Παραμένουν ανέγκυχτες. Και με περιμένουν στον ουρανό. Δεν υπάρχει καμία υπόσχεση ότι εδώ θα απολαύσουμε. Καμία υπόσχεση. Εδώ πέρα υπάρχει υπόσχεση ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα τη ζωή μας. Και είναι. Μη στεναχωριέσαι και εμείς στεναχωριέμαι. Είμαστε περαστικοί. Απόψε, στο πνεύμα σου και στο πνεύμα, ας κατοικήσουμε στη σκηνή μας. Ας θυμηθούμε απόψε ότι σε λίγο θα είμαστε κάπου αλλού. και δεν θα μας στενοχωρήσουν αυτά που δεν έχουμε. Θα απολαύσουμε αυτά που έχουμε και από αυτά που μας έχουν υποσχεθεί ο Θεός, και θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα είμαστε χαρούμενοι και θα είναι το θέλημα του Θεού. Ποτέ ο χριστιανός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατασταλάξει κάπου. Α, αυτό το σπίτι, εδώ θέλω να πεθάνω. Γιατί? Προσωρινοί είμαστε και αυτά που έχουμε δεν τα έχουμε. Και να τα χειριζόμαστε ως να μην τα έχουμε. Λέει ο λόγος του Θεού. Και πλησιάζουμε προς το τέλος. Αφού έγιναν αυτά, βλέπουμε ότι έγινε εξ αρθών ο λαός έφερε και έκαμον εις αυτούς σκηνάς. Έκαστος σαυλάς αυτών, άλλος στο ταράτσα του, άλλος στην αυλή του, άλλος στην αυλή του ναού του Θεού, άλλος μπροστά από την πύλη των υδάτων, άλλος αλλού. Και όλοι στον 17 και πάσα σύναξης των επιθεψάντων από τις εχμαλωσίες έκαμον σκηνάς και κάτσαν τις σκηνάς, διότι από τον ημερών Ιησού του Ιού του Ναβί μέχρι εκείνης ημέρας οι Ισραήλ δεν είχαν κάνει ούτω. Και έγινε, προσέξτε, εδώ κλείνει η αναζωπήρωση. Όλα αυτά τα είπαμε γιατί καταλήγουν κάπου στις 9 και 11 λεπτά. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη σφόδρα. Πού ξεκίνησαν τα πράγματα? Από ένα λαό ταλαιπωρημένο, ο οποίος πάλευε να χτίσει τα ερείπια του, να τα νοικοδομήσει. Και όταν τελείωσαν αυτά, ήρθε η δίψα για το λόγο του Θεού. Άκουσαν το λόγο του Θεού. Ανακαίνησαν το νου τους. Δια της ανακαινήσεως του νοός τους, μεταμορφώθηκαν και μεταμορφώνται και μεταμορφωνόμαστε και εμείς, εφόσον ανακαινίζουμε το νου μας, στην εικόνα του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Ο λόγος του Θεού τους έφερε τη γνώση και να νοήσουν τι είναι ο λόγος του Θεού. Η γνώση και η νόηση έφερε και στενοχώρια, γιατί είδανε τι πραγματικά είναι και ποια λάθη είχαν κάνει. Ο ίδιος λόγος του Θεού, όπως λέει ο Δαβίδ, στέλνει, λέει, το λόγο σου και θεραπεύεις αυτούς. Ο ίδιος λόγος που τους δυσκόλεψε, τους θεράπευσε. Τους ευλόγησε και μετά υπήκουσαν και η υπακοή έφερε χαρά. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια αναζωπήρωση της καρδιάς σου. Όχι να περιμένουμε όλοι μαζί σήμερα, απόψε, αύριο, χτες. Κρίμα αν δεν το κάνουμε, αλλά σήμερα υπάρχει χρόνος να πάρουμε απόφαση ο καθένας προσωπικά να αναζωπηρωθεί. Να επιστρέψουμε μέσα από την υπακόη στην χαρά, τη μεγάλη σφόδρα. Μακάρι ο Κύριος τα εδάφια αυτά να μας βοηθήσει να τα εννοήσουμε, να βάλει στην καρδιά μας να τα υπακούσουμε. Και η χαρά μας θα είναι μεγάλη σφόδρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.